Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 27. Je to výber z reportáží, ktoré si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Lesná biomasa sa dá využiť aj na výrobu drevnej štiepky. Akú má perspektívu pri vykurovaní budov, sme zisťovali na lesnom závode v Kamenici nad Cirochou. V ďalšej reportáži vám predstavíme poľovnícku štatistiku, evidenciu chovu a lovu zveri. Na slovíčko sa vyberieme s viceprezidentom Slovenského poľovníckeho zväzu Dušanom Krajniakom. A potom sa spolu s poľovníckymi hospodármi zamyslíme nad významom hodnotenia trofejí a zhodou raticovej zvery. A to priamo na školení hodnotiteľov, ktoré organizovala Slovenská poľovnícka komora. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Každú návštevu revíru za účelom lovu musia poľovníci evidovať v knihe, klasickej alebo elektronickej. No to zďaleka nie je jediná činnosť poľovníkov, ktorá sa eviduje a spracováva aj štatisticky. Viac nám o tom povedal predseda poľovníckej komisie Slovenského poľovníckeho zväzu Jozef Bučko, ktorý šéfuje Ústavu lesných zdrojov a informatiky v Národnom lesníckom centre.
Na našom ústave sa zaoberáme hlavne informáciami z oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva. Predurčuje nás k tomu aj zákon o lesoch, ktorý v podstate nám zveril správu informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva a takisto tvorbu a správu tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva. Oficiálne v podstate sme poverení aj spracovaním štatistických zisťovaní aj v rámci poľovníctva, nielen lesníctva. Tu vlastne je tým základným zdrojom informácií ročný štatistický výkaz, ktorý nám zasielajú všetci užívateľia poľovných revírov. Tento sa už viac ako polstoročia spracúva vlastne do štatistickej ročenky Slovenskej republiky, kde sú základné údaje o poľovných revíroch, o poľovnej zveri, o love, ekonomické ukazovatele z revírov a podobne. Spomínaný informačný systém lesného hospodárstva, v súčasnosti už aj poľovníctva je tu pridaný, obsahuje rôzne podčasti, sú to napríklad tie mapové podklady, výstupy z toho tematického štátneho mapového diela, kde si vieme nastaviť buď rôzne pozadie, rôzne podklady, rôzne vrstvy sa tam dajú využívať, ktoré potrebuje štátna správa. Nájdu si tu aj lesnícki špecialisti, ale aj verejnosť. A potom druhá časť je ten informačný systém poľovníctva, kde takisto sú poľovnícke registre alebo rozvíjaný Pološtát, čo je vlastne aplikácia na vedenie poľovníckej agendy pre poľovníckych hospodárov.
Je to, si myslím, že jednoduchšie. Prostredníctvom tohto programu odbúrala sa povinnosť predkladania mesačných hlásení, nakoľko si orgán štátnej správy kedykoľvek vie otvoriť tento program Pološtát a dokáže si skontrolovať, akým spôsobom plní plán chovu a lovu každé to poľovnícke združenie v rámci jeho pôsobnosti. Dáme hľadať, vyberieme si poľovný revír, označíme ho, takže vidíme, aký druh zverí, kedy kto ulovil, či to bolo úhynom, odstrelom, meno toho poľovníka, počet kusov, váha v kilogramoch a samozrejme, že aj miesto ulovenia.
Samozrejme, musím tam nahadzovať pridelené značky. Tieto značky si kupuje každý užívateľ poľovníckeho revíru. Každá ulovená zver, kde to zákon predpisuje, musí byť označená touto značkou alebo plombou, ľudovo sa tomu hovorí aj plomba. Ako náhle ja už tú značku dám do obehu, teda že ju zapíšem do povolenky na polovačku a do evidencie použitých značiek, tak tá, samozrejme, tá značka už sa mi premietne aj v tomto systéme, kde je meno polovníka, ktorému som to pridelil, dátum pridelenia, dátum použitia, ako náhle ten poľovník tú značku založí na ulovenú zver, tak ten dátum sa tu zaznamenáva, druh odlovené zvery, pretože to zase musí sedieť s knihou návštev revíru. Tam, keď ja sa zapíšem do knihy návštev revíru, tak len v tej lokalite môžem loviť a ak tam zver ulovím, tak to musím zase zaznačiť do tej knihy návštev revíru a samozrejme musím to zaznačiť aj do tejto poľovníckej štatistiky.
Dala by sa obhospodarovať zver v poľovníckych revíroch bez takýchto informácií, bez takejto poľovníckej štatistiky?
Ja si to neviem predstaviť, keďže naozaj to lesníctvo aj poľovníctvo je viazané na podrobné plánovanie, aby sme naozaj hospodárne nakladali s tými lesmi, aby sme rozumne využívali to prírodné bohatstvo, aby sme ho tu udržali dlhodobo. Či je to les, alebo či je to tá zver, že musí tam byť to plánovanie a naozaj bez takýchto podrobných informácií, správne spracovaných a podaných ďalej, aj pre tú štátnu správu, ktorá to potom riadi, tak neviem si to predstaviť a práve preto tento význam nášho ústavu vidím naozaj veľký.
Tento polovstát je prehľadný, trošku je prácne, kým si ho naplníte tými údajmi vstupnými, ale potom jednoducho nám šetrí čas, pretože ja tu viem robiť niektoré výstupy, ktoré som povinný zo zákona, respektíve to, čo nám ukladá vyhláška, robiť, čo sa týka štatistiky. Samozrejme, ten záverečný sumár, viem si tam priebežne pozrieť, kde kto lovil, ako lovil, dokonca sa dajú vyhodnocovať niektoré lokality, kde sa viac lovilo, nelovilo. Takže myslím si, že táto poľovnícka štatistika je na veľmi dobrej úrovni a naozaj by som doporučil, aby všetci poľovnícki hospodári sa do tohto systému zaregistrovali a takýmto spôsobom to, čo nám zákon ukladá hlásiť štátnej správe a štátu, tak aby to robili takýmto spôsobom.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Ak ostane v lese haluzina po ťažbe alebo kalamite, môže mať vlastník lesa problém. A to najmä v ihličnatých porastoch.
Z tých ihličnatých porastov je jedným z závažných škodlivých činiteľov práve lykožrút smrekový. A tou porastovou hygienou, kedy vyzberáme tie konáre odpad po ťaže vrcholce, ten chrobák nemá v podstate možnosť ďalej sa rozmnožovať.
Okrem lykožrúta smrekového sa v poslednom období objavuje aj lykožrút, ktorý vyhľadáva buky.
My s tým nejaké veľké skúsenosti nemáme, aj keď už sme zaznamenali pravdepodobný výskyt. Momentálne sledujeme tieto porasty.
Odstránenie zvyškov po výchovnej ťažbe alebo kalamite má teda svoje opodstatnenie. Na odštepnom závode v Kamenici nad Cirochou našli pre túto zdrevnatenú rastlinu hmotu využitie.
Z tej drevnej biomasy sa vyrába energetická štiepka, ktorú v prvom rade využívame aj pre vlastné účely. A to máme tri kotolne na drevnú štiepku. To je kotol na ústredí odštepného závodu a na dvoch lesných správach. Na lesnej správe sa ročne nám spotreba vychádza okolo tých 10-12 tón. Je pravda, že budovu lesnej správy sme vynovili, uteplili, vymenili sme tam okna, ale oproti, napríklad keď sme kúrili klasicky plynom, je to veľká úspora.
Z príjemného a pravdaže dobre vyhriatého interiéru lesnej správy Jousa sme sa vybrali do porastov v susednej lesnej správe Kamienka. Chlapi tu práve spracovávali zvyšky po prebierke i po kalamite.
Prebierka je vlastne výchovná ťažba, ktorou my ako lesníci snažíme sa dosiahnuť tie najlepšie ciele, najlepšie zhodnotenie dreva, aby sme vypestovali čo najkvalitnejšie stromy. Prebierka je vlastne plánovaná podľa programu starostlivosti o lesy a my sme viazaní týmto programom starostlivosti o lesy vykonať túto prebierku počas decénia. Prebierka je vyznačená u nás zelenými alebo takými žltozelenými bodkami, vyznačuje sa plus minus v prstnej výške 1,30 m a takisto na koreňovom nábehu, aby ten peň, ktorý ostane v porastie, sa dal skontrolovať, či bol vyznačený na ťažbu. Sú rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú výkon. Jednak je to vzdialenosť od odvozného miesta do porastu a takisto je to hmotnatosť, v ktorom tá vývozná súprava pracuje. Ale dá sa povedať, že je to niečo okolo tých 30 metrov kubických denne. Keď sme zavádzali tento spôsob, túto výrobnú technológiu do praxe u nás na odštepnom závode, sme zhodnocovali ich dopad aj na ekológiu a na pôdu. U nás sú predpísané ekologické oleje do všetkých strojov a zariadení, ktoré sa používajú u nás na našom území. A samozrejme tá vývozka má ďalších veľa výhod. napríklad nedeformujú tak pôdu, takisto nám nepoškodzujú v takej miere zostávajúce stromy, či už koreňové nábehy, alebo v podstate pri tých vývozných linkách ostávajú stromy nepoškodené.
A to je dôležité pre ďalší vývoj porastu nielen z hľadiska dopestovania stromov, z ktorých budú kvalitné sortimenty, ale aj z hľadiska zachovania biodiverzity a mimoprodukčných funkcií lesov. Premena biomasy na drevnú štiepku má teda viacero výhod. Čistia sa porasty, čím sa zvyšuje ich hygiena a znižuje riziko šírenia škodcov. Ostávajúce stromy získavajú viac priestoru a svetla na rast a v neposlednom rade sa biomasa mení na teplo. Štiepka dobre horí. Podiel nespáliteľných tuhých častí je pod 1%. Napríklad uhlie má až 15%. Ďalším bonusom je zanedbateľný obsah síry a ťažkých kovov. No a pre vojenských lesníkov má jej využívanie ešte jednu výhodu.
V podstate nie sme závislí na nejakom dodávateľovi. Je to hmota z našich porastov, vieme si ju sami sústrediť, sami si ju vieme zhodnotiť, vieme si ju sami uskladniť. Vieme, akú má vlhkosť, kedy si ju môžeme už kúriť ňou. A takto, keby sme boli nejako závislí od nejakého dodávateľa, nevieme tam zabezpečiť tieto podmienky.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Keď sa povie meno Dušan Krajniak, tak poľovnícka komunita a určite aj mnohí obyvatelia Levíc a okolia vedia, o koho ide. Dušan je poľovník a lesník telom a doslova aj dušou, ako to už z jeho mena znie. Vyrastal v poľovnícko-lesníckej rodine.
Nerozmýšľam o momentoch, prečo práve teraz som rád, že som poľovník. Jednoducho som s tým životným spôsobom spokojný. Naplňa ma, uspokojuje. Je to nielen profesia, je to nielen ťažká práca, ale zároveň je to aj záľuba a oddych. A kľudné chvíľky v prírode si môžete vychutnať, či s puškou, s kamerou, s fotoaparátom, alebo bez ničoho. Dôležité je tam byť a cítiť sa dobre.
Obohatením tradícií poľovnícko-lesníckej rodiny Krajniakovcov je pestovanie vianočných stromčekov. Dušan sa im venuje už niekoľko rokov.
Pestovanie stromčeka je dlhodobý proces. Najrychlejšie rastú borovice. Už po 5 rokoch od výsadby máte prvé vianočné stromčeky. Prvé jedle máte po 10-12 rokoch a plantáž začína naplno plodiť až po nejakých 15 rokov od výsadby.
Dušan sa venuje aj organizácii poľovníckych podujatí. Medzi obľúbené patria Levické poľovnícke dni. Tento rok sa uskutoční už 27. ročník.
Okrem klasickej chovateľskej prehliadky je to filmový festival, je to súťaž detských kresieb, je to odborný seminár a predovšetkým je to práca s verejnosťou a s deťmi.
Dnes ide predovšetkým o manažovanie stavov zverí v prírode a lov je len prostriedok na tento manažment. Takže tu je vidieť pekne vývoj a takýmto spôsobom treba ďalej pokračovať.
Dušanovou záľubou je aj filmovanie zveri. Tvorí nielen filmy s dokumentárnym obsahom, ale aj snímky, ktoré poľovníkom pomáhajú pri manažovaní. Napríklad pri hodnotení zdravotného stavu a kondície zveri.
Za súmraku črieda jeleníc vychádza na pašu. Opatrne, neustále kontroluje, či je nehrozí nebezpečie.
Začínali sme v období, keď sa na Slovensku výrazne prejavil, a takisto aj v okrese Levice, výrazne prejavil ten porevolučný pokles raticovej zvery v našich revíroch. Ale postupne, tak ako sa dvíhal odstrel, postupne niekoľko rokov v závese išlo aj zlepšovanie trofejovej kvality a produkcia medailových trofejí.
Krajina okolo Levíc poskytuje filmárom prírody ideálne prostredie. Na filmovom festivale sa však prezentujú filmári z celého Slovenska.
Takýchto ľudí naozaj potrebujeme, lebo v mestách strácame reálny pohľad na prírodu, čo sa deje v prírode, a tým pádom sa stávame veľmi negatívne zobrazení ľudí a v očiach takejto verejnosti. Organizované poľovníctvo, to je jediná šanca na to, aby sme prírodu rozumne užívali dlhodobo a využívali prirodzene aj výhody. A tie výhody majú nakoniec aj fotografi, majú ich filmári, ktorí zachytia veľmi pekné časti prírody, ktoré iní nevidia.
Problémy s optimalizáciou počtu zverí riešia poľovníci v rôznych lokalitách Slovenska. Situáciu komplikuje aj africký mor ošípaných.
Ten spôsobuje predovšetkým chovateľom ošípaných veľké problémy, takže poľovnícka komisia sa podiela spolu so štátnou veterinárnou správou na eliminácii diviačej zvery ako jedného z vektorov rozširovania afrického moru ošípaných. Stabilnou úlohou poľovníckej komisie je podieľať sa pri plánovaní lovu zvery a následne pri vyhodnocovaní lovu a pri chovateľských prehliadkach.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Slovenská poľovnícka komora v tomto období školí budúcich členov komisií, ktoré hodnotia poľovnícke trofeje a zhody. Pýtate sa prečo?
Pretože sa nám blížia chovateľské prehliadky, a keďže Slovenská poľovnícka komora je zo zákona poverená organizovanie chovateľských prehliadok, títo noví členovia budú pracovať v obvodných hodnotiteľských komisiách, buď v mieste svojho trvalého bydliska, alebo už tam, kde vykonávajú právo poľovníctva.
Prednášatelia odovzdali prítomným penzum poznatkov a svojich skúseností.
Jednak z hľadiska legislatívy sa dozvedia potrebné veci aj novoty a ďalej praktické ukážky hodnotenia trofejí.
A potom idem stredom, potiaľ toto meria. Znapete?
Áno. V prvom rade, čo človek sa naučí, tomu nikto už nezoberie. A sú tu veľké kapacity, ktoré nám môžu dať svoju dlhoročnú prax.
Čiže idem od tohto bodu a idem takto. Kopírujem ten oblúk. Tak. Tak. A tu už jasne idem. Keď si zakresím, tak budeme rád, hej?
Som veľmi rád, že SPK umožnila nám toto školenie, a sme sa mohli aj zúčastniť. Môžem sa vzdelávať i ja, i moji kolegovia, a veľmi si to aj vážime a dúfam, že budeme aj my prínosom, že budeme môcť aj za našim ďalším členom odprezentovať to, čo sme sa tu aj naučili.
Ak by neexistovali kritériá chovnosti a lovu, vekové triedy u jednotlivých druhov zvery a lov by bol iba živelný a neriadený, malo by to vplyv aj na prírodné populácie.
Určite by to vplyv malo, lebo podľa niečoho sa musí hodnotiť kvalita a intenzita toho zásahu do populácie. Jednak z hľadiska kvality trofejí, ale aj z hľadiska kvantity aj samičej, zveria mláďat.
Myslím si, že každý poľovnícky hospodár teda by mal tomuto rozumieť, vedieť si svoje trofeje zo svojho revíru obodovať a v podstate aj svojich členov takýmto spôsobom usmerniť. Samozrejme je to dlhoročná prax, v podstate nedá sa to naučiť, ako sa povie, z večera do rána, ale je to prínosom takéto školenie, takže určite to poľovníkom pomôže.
Na záver školenia, keď ho celé absolvujú a aj prakticky si vyskúšajú hodnotenie trofejí, obdržia certifikát Slovenskej poľovníckej komory, ktorá ho oprávňuje vlastne na hodnotenie a prácu v obvodnej hodnotiteľskej komisii. Budú môcť takto trofeje posudzovať, hodnotiť a určovať, či sú chovné, alebo sú dodržané všetky kritériá, ktoré mali byť dodržané pri love zvery.
A o tom, ako sa dodržiavajú pravidlá pri love, sa môže presvedčiť každý na vlastné oči. Práve v tomto období organizujú poľovníci v regiónoch chovateľské prehliadky trofejí a zhodov. Tie im slúžia na vyhodnotenie genetiky zvery, jej zdravotného stavu i kvality prostredia, v ktorom zver žije.
Tá trofej, niekto pozerá na to, že to je nejaká trofejomania. Ja stále tvrdím a predstavujem trofej, že ako výsledok vnútorného a vonkajšieho prostredia zvery. Pokiaľ je to parožie bohaté, unikátne, veľké, mohutné, tak musí byť organizmus v prvom rade zdravý.
O zdravotnom stave, ale aj o kritériách hodnotenia trofejí i správnom poľovníckom manažmente voľne žijúcej zvery budú počas chovateľských prehliadok organizované rôzne semináre. Určite sa bude hovoriť aj o problematike nízkych stavov malej zvery.
Dlho som sa venoval malej zveri a hľadám príčiny, množstvo faktorov, lebo to všetko so všetkým súvisí. A je ťažko odpovedať, že prečo je tak málo zajacov, prečo je tak jarabíc. Jasné, má na tom podiel aj hlavne nové poľnohospodárstvo, nové trendy, obrovské monokultúry, technické plodiny. Ja vidím znovu tú spojenú nádobu. Keby sme na Slovensku podporili živočíšnu výrobu namiesto rastlinej, podporoval štát, tak budú krmoviny. Keď budú krmoviny, pôjde nám hore aj malá zver. A musí to byť aj podporované zo strany zväzových orgánov, zo strany ministerstva. A musí aj k tomu pristupovať aj poľnohospodári, že hľada cestu, ako tej malej zveri pomôcť. Alebo aspoň zachrániť pre ďalšie generácie. To by som si želal, aby tí, ktorí prídu po nás, aby aspoň tú jarabicu na zemplíne videli, aby videli toho bažanta, prepelicu, zajaca, aby videli aj toho vrabca, lebo aj tie nám miznú, spevavce nám miznú, čiže tu máme čo robiť a toto je, si myslím, aj cesta pre poľovníkov. Nie len tá zver, vidieť tú zver a nevidieť pre, tak jak sa hovorí, pre strovie, nevidieť les, takisto nemôžeme pre zver nevidieť poľovníctvo, ktoré má široký záber.
A to bola takmer posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 27. Práve v tomto období, teda na prelome marca a apríla, sa organizujú chovateľské prehliadky, na ktorých poľovníci vystavujú trofeje zvery ulovenej v poslednej poľovníckej sezóne. Ako tip na výlet vám chovateľskú prehliadku odporúča aj viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kašák.
Práve v tomto jarnom období poľovníci bilancujú svoju prácu v uplynulej poľovníckej sezóne. Zo zákona sú poľovníci povinní predložiť všetky trofeje, ktoré sú ulovené v daných poľovníckych revíroch. Musia ich predložiť obvodnej hodnotiteľskej komisii, ktorá zhodnotí, čo v revíroch bolo ulovené, či boli dodržané všetky vekové triedy, všetky kritériá selektívneho odstrelu. A samozrejme, veľmi transparentne sa poľovníci s týmto vedia prezentovať pred verejnosťou a na to slúžia tzv. Tie verejné časti alebo výstavné časti chovateľských prehliadok. Takže všetci, ktorí sa chcete dozvedieť viac o manažovaní populácie zvery v prírode poľovníkmi, alebo sa chcete dozvedieť o tom, aká zver a akej kvalite žije vo vašom regióne, nech sa páči, navštívite tieto chovateľské prehliadky, dozviete sa o nich v miestnych médiách alebo na stránke Slovenskej poľovníckej komory alebo v poľovníckych časopisoch, alebo sa jednoducho spýtajte poľovníkov vo svojej obci, ktorí vás usmernia a povedia vám, kde sa môžete s nimi stretnúť a kde sa môžete zúčastniť tejto chovateľskej prehliadky.
A to je už z podcastu číslo 27 naozaj všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode.